Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Parahinta torstaita, rakkaat jääkiekon ja urheilun ystävät, on aika ottaa jälleen Framille ohjelma, jossa paljon puhutaan jääkiekkoa, välillä ruoanlaitosta, välillä politiikasta ja välillä milloin mistäkin. Sehän tarkoittaa sitä, että Kimanttia-jakso on täällä ja tänään tehdään jotakin historiallista Kimanttia-historian suhteessa. Eikö se näin, dosentti Timonen?
Kyllä se näin on, ja meinasinkin sinulta kysyä, että oletko vaihtanut englanninkielisen kielen suuhun tällä hetkellä?
No, itse asiassa olen. Mä olen käynyt näitä vanhoja suomalaisia sloganeita hyvin lävitte. Stone came right through up to Timo's ass. Ja is Carlos car really fire? Ja kaikki nämä perusjutut, niin näillä mä ajattelin mennä.
Niillä pärjää. Niin. Kyllä tämä siis, tämä kaveri on niin pitkään seurannut minua ja ollaan yhdessä kuljettu, niin totta, kyllä se vähän ymmärtää suomeenkin. Anna mennä vaan suomeksi.
Kuten eräs pelaaja-agentti aikanaan markkinoi itseään englanninkielisen nimisen, että aloittamalla lauseella, että how are you fine? Kaikki putkeen. Et kun oli jostain katsonut, pitäisi sillä sanoa pärjää. How are you, ja, mutta oli ollut perin, että fine oli vastaan, niin hän käytti sitä itsellään, että how are you fine?
Tuolla pärjää jo pitkälle.
Joo. Hei, mitä
mielenkiintoista.
On, eli Kimmo Timosen seinänaapuri tai tonttinaapuri paremminkin. Scott Hartnell, sun pitkäaikainen pelikaveri, on tulossa meidän mukaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua ja vaihdetaan silloin kieli englanniksi. Ja päästään puhumaan vähän herra Hartnellin kanssa hänen urastaan ja kuullaan, millaisia tarinoita hän kertoo Kimmo Timosesta. Pelottaako sinua muuten yhtään?
Ai menet se mukaan näin? Me puhutaan vaan hänestä. Pitääpä äkkiä laittaa tekstiviesti Hartnellille, ettei paljasta.
Joo. Puhutaan ennen kuin naapurin mies tulee. Se on syntynyt 82.
Joo.
Se on nuori mies.
Kyllä. Milloin sinä olet muuten syntynyt?
79.
Mitenkäs se nyt meni?
Mä oon 79.
No sä oot melkein sama ikäluokka.
Kyllä, me ollaan 70-luvulla ja hän on tuollainen nuorukainen.
No se on nuorukainen, mutta ei se kyllä välillä, kun mä katson sitä, niin siltä.
Ei se näytä siltä.
Joo. Ei kerrota sille mitään.
Ei sanota mitään. Teidän paikallinen palloseura, hei, tätä kun me tehdään, niin te olette sillassa New York Islandersia vastaan. 3-1 tilanteessa ja niin kuin se Islanders oli tosi hyvä avauskierroksella, niin kyllä se nyt tuppaa olemaan tälläkin hetkellä vaan tosi kova nippu se Islanders. Sä oot kaikki 4 peliä kattonut ihan varmasti, niin
kyllä.
Mitä sanot siitä porukasta?
No jos Islanderista puhutaan, niin kyllähän sieltä, niin kuin me ollaan tässä monta kertaa sen mainittukin, että se kurinalaisuus siinä joukkueessa, joka tulee Päritrotsin kautta, niin se on kyllä. Se on niin ihailtavaa, katseltavaa, että siellä 5 jätkää tekee se oma hommansa. On se sitten puolustuspelaamista, hyökkäyspelaamista, missä kohti jäällä vaan. Niin se on semmoista, niin kuin joukkuepelaaminen paistaa siitä läpi. Ja vaikka yksilöt ratkaisee pelit, niin kyllä hyvällä joukkuepelillä, joukkueelle kemialla, niin sillä mennään tosi pitkälle. Ja se paistaa Islandersin joukkueesta. Siellä ei kukaan jätkä niin kuin lipsu siitä, mitä ollaan sovittu. Ja Se on Päritrotsin tyyliä ja sitä se haluaa. Ja niin kuin me ollaan tässä aikaisemminkin puhuttu, että se haluaa luoda semmoisen perhefiiliksen sinne joukkueeseen. Se siirtyy sinne, jää kaukalon sisäpuolelle ja se näkyy semmoisena iloisena ja energisena peliä ja kaikki taistelee toisen puolesta. Et se on kivan näköistä peliä ja molemmat maalivahit pelaa lukumatta yhtä peliä, niin ne on pelannut hyvin. Mitä tulee sitten tähän meidän paikalliseen seuraan, niin siitä voitaisiin puhua enemmänkin, mutta ihan kylmä fakta on se, että he ei ole päässyt omalle tasolleen. Ne on hetkiä siellä sun täällä viimekin pelissä, ne pyöritti peliä nätisti siinä hetkittäin, mutta ei, semmoista 60 minuutin niin kuin totaalista hyvää joukkuepeliä ei ole vaan pystyneet suorittamaan. Ja kärkipelaajat, jos katsotaan ihan Klaatsiru, Konetki, näitä, jotka on niin runkosarjassa ollut pistepörssin kärjessä siinä joukkuessa, niin nolla maalia. Niin kyllä se ei hirveän kauaksi tarvitse sitä kokoonpanosta mennä ja katsoa, että missä vika on. Ei. Mutta semmoinen yleinen joukkuepelaaminen ei ole sillä tasolla. Siinä vaiheessa, kun minä sanoin, että Flyers menee Stanley Cupin finaaleihin, niin mä ajattelin, että tuolla joukkuepelillä taistelulla ne menee sinne. Mutta se on jostain kumman syystä. Ihan lähti Montreal-sarjasta ja se on jatkunut semmoista tallaamista ollut koko aika niille se pelaaminen.
Joo, mä kiteytän sen sanomalla sillä tavalla, että sen, mikä piti olla teidän joukkueen vahvuus Round Robinin jälkeen, on ollutkin teidän heikkous. Eli nimenomaan niin. Se sitoutuvuus ja joukkuehenki ja sellainen yhteen hiileen puhaltaminen. Ja samalla mua ihmetyttää just se, että mikä ero, kun teidän matseja nyt katsonut, on siinä, että Islanders pystyy niin kuin pelaamaan tasaisesti. Ne aika vähissä on sen joukkueen kiekolliset virheet tai sijoittumisvirheet. Kun sitten taas vastaavasti tuo nelospelikin on hyvä esimerkki, oliko se nyt, se taisi olla se kakkososuma, niin siinä tuli kaksi kiekon menetystä. Phil Myers oli jälkimmäinen jätkä, joka menetti sitten kiekko omalla alueella. Niin tulee niin kuin kaksi kiekon menetystä oman sinisen alla, mistä Islanders iskee kiinni, niin ei Islandersista sellaisia virheitä. Te pelaatte tosi hyvää jääkiekkoa pitkän pätkän ja sitten tulee sellainen blackout-vaihto, että tapahtuu 2-3 kiekon menetystä ja Robi se omissa.
Niin, ja niitä virheitä on nyt tullut, ei vaan pelkästään, niin kuin, tämä oli ihan selkeä virhe, minkä mainin.
Joo.
Siellä on myös niin kuin vanhemmallakin kaarilla tullut niitä virheitä nyt, ja ei sillä ei pitkälle pötkitä, että jos se on niin kuin maalivahtien varassa, yleensäkin ollut se Carey Hartin varassa nyt koko tämän playoff-pelaaminen, että ne olisi voinut lähteä lauluun siinä ekasta sarjasta, jos hän ei olisi pelannut näin hyvin, niin Ei vaan nyt jostain kumman syystä, niin kone ei ole lähtenyt käyntiin. Ja silloin, kun sinun kärkijätkät, niiden kone ei lähde käyntiin ja johda sitä, ajaa sitä pussia tavallaan eteenpäin, niin ei silloin voi olettaa, että joukkue voittaa, koska sen takia ne on kärkijätkiä, sen takia ne tienaa semmoinen raha eniten ja sen takia ne pääsee pelaamaan ylivoimaa, sen takia ne pelaa paljon enemmän kuin esimerkiksi kolmos-neloskentä äijät. Niin tulosta on tultava, jos ei tule, niin tässä on tulos. Mutta aina pitää niin kuin jääkiekossa, sen minä sanoin, että aina pitää jääkiekossa kuitenkin sen muistaa, että vaikka tilanne on 3-1, niin yhden pelin tarvii Flyers voittaa ja sarja on taas käynnissä. Mutta kaikki, mitä nyt ollaan nähty, niin pystyykö ne kääntämään, en usko, mutta siellä on se potentiaali vielä niin kuin takataskussa, jos ne saisi sen kääntymään jollakin tavalla.
Joo. Toi idän toinen puoli, se pelattiin viidessä päätökseen. Kaikki povaili, että se menee 7 peliin, mutta itse asiassa mä olin yksi niistä, joka varmaan sen sanokin ihan julkisestikin, mutta oliko 2-1 matsi sellainen, jonka jälkeen näytti mun silmääni, että tää oli tässä. Ja Lightning pystyi viemään sen loppuun. Se nelospeli ne voitti ihan pystyyn ja sitten tämä viimeisimmästä 2 OT:n kautta Victor Hedman nousi ratkaisijaksi, mutta vähän sama juttu hei sen Bostonin kanssa, että sellainen niin kuin lapsenuskoisuus oli siinä joukkueessa, kunnes nämä pudotuspelit lähti liikkeelle ja yhtäkkiä sieltä alkoi paljastunkin sitten ongelmia siitä joukkueesta. Ja niillä on itse asiassa yllättävän paljonkin siihen nähden, mikä se joukkueen maine on, niin puolustusaluepelaamisessa kuin hyökkäysalueen pelaamisessa, niin niillä on ihan selkeitä puutteita joukkueena, jos mittarina on tällainen Tampan kaltainen joukkue.
No joo, kyllähän niin kuin tässä sarjassa, mitä minä niin kuin huomasin, niin kyllähän Tampan leveys on parempi kuin Bostonin leveys, kun tulee, jos pelaajia katsotaan. Ja kyllähän Vasilevski pelasi Tampan Bayn maalilla hyvin.
Kyllä.
Verrattuna, niin kuin, no Halakilla yksi huono peli, ehkä maali siellä täällä, olisi voinut ehkä ottaa kiinni. Mutta mä uskon, että se kaatui siihen Halakkiin tämä sarja. Ja nyt on ehkä Boston, mä olen lukenutkin tänä aamuna itse asiassa, nyt kun sarja meni eilen poikki, niin paljon bostonilaisia juttuja ja uutisia, niin nyt niin kuin ruvetaan kyseenalaistamaan ensimmäistä kertaa niin kuin sitä ydinryhmää, että onko kapasiteettia ensi vuonna vielä, jos NHL lähtee käyntiin nyt normaalisti ensi vuonna, niin vieläkö tämä ydinryhmä pystyy niin kuin viemään Bostonia niin kuin Stanley Cupin voittoon asti. Et siellähän on kuitenkin tämä ryhmä ollut kasassa jo vuosia. Tuukka kuuluu siihen, no Zaraa ilman muuta, Persero, Marchand, Pasternak, Krejci, tämmöiset jätkät, että vieläkö ne pystyy niinku kantaa tätä. Ja mä oon sitä mieltä, että ne pystyy, Zarasta en ole niin varma, mutta siitä hyökkäys, koska ykkösketju pelasi minun mielestä ihan siis niinku omalla tasollaan melkein. Mutta se tehojen puute sen jälkeen niinku tippui täysin minun silmissä. En ole katsonut kyllä tilastoja, mutta että sinne ne tarvii apuja. Ja kyllä tuohon pakistoonkin ehkä yksi, kaksi uutta pakkia, niin jos sitä joukkuetta lähtisi rakentamaan, niin Saran rooli, jos se haluaa jatkaa ja ne sainaa sen, minun mielestä se pitäisi pienentää jo aika paljon siitä, mitä se nyt pelaa.
Joo, ja se tulee jollakin tavalla muuttuu, koska siellä on Tori Krugin sopimus päättyy, hänestä tulee UFA-pelaaja, ja jotenkin niin kuin tuntuisi, että Bostonilla ei ole varaa maksaa sitä, mitä Tori niin. Krugille pitää maksaa. Mä ymmärrän sen, että Deno Chara saa itse päättää, kuinka hän, tuleeko hän takaisin ja mikä juttu. Mutta jotenkin niin. Kunniakasta olisi nyt viheltää peli poikki, koska se oli aika kauheata katsottavaa välillä, kun se häntä vastaan pelataan sinisen päällä omiin päin 2-1 ylivoimatilanteita ja siihen ei pysy kiekko eikä kumpikaan miehistä, kun se ei vaan kerkeä niin. siihen liikkeeseen mukaan, niin se alkaa olemaan niin kuin vähän pahan näköistä ja se ei enää millään tavoin auta tuota omaa joukkuettansa. Niin mä tuun sillä tähän puolustuspäähän Bostonillakin, että jos tuossa nyt Tori Krug lähtee ja se Chara päättäisikin, että okei, hänellä riittää, niin se muuttaa jo ton joukkueen rakennetta aika paljon, koska siinä on kaksi sellaista isoa palasta. Mä en sano, että heikotaanko se paljon tuota joukkuetta, että toi Krug on 29-vuotias jätkä ja silloin niin kuin cashing-paikka nyt ottaa raha pois, niin mä luulen, että se ottaa rahan pois jostain muualta. Mutta että siellä on Matt Grissick nostanut hienosti päätään, Connor Clifton on tullut joukkueeseen hienosti sisään, mä uskon siihen Brandon Carlon johtajuuteen ja McAvoyn johtajuuteen, että kyllä se joukkue niin kuin alakerrasta on ihan hyvin rakennettu. Mutta että siihen hyökkäykseen mä oon ihan samalla mielellä, että kun näitä Anton Bildejä ja Pärlinholmia ja Jokkimin Urströmeitä ja kumppaneita, siellä on joka lähtöä, mutta ne on niin kuin vähän harmaatamassa omalla tavallaan. Ja kyllähän niin kuin ei voi syyttää, mutta kyllä Don Sweeney varmaan odotti vähän enemmän, kun se hommas siihen, Nick Ritchiin ja ton Andrei Kasheen mukaan kakkosen laidoille, että me saadaan sinne tehoja ja ei näistä kumpikaan jätkä onnistunut millään tavalla.
No ei Ritchi ainakaan. Kase
karmea se. Niin kuin, hei, mä muuten lynkkasin sen siinä viikonlopun pelissä, kun se painoi sen Jani Gordisen taklauksen takaviistosta myöhässä. Toinen, jos on ottaa vastaan ja päällä laittaa, niin juuri sellainen taklaus, mikä jääkiekosta pitää saada pois.
No näissäkin me ollaan joskus puhuttu, että silloin kun pelaaja on tuommoisessa tilanteessa, sä oot metri irti laidasta, niin noi on niitä tilanteita, joissa sattuu ja sattuu pahoja loukkauksia.
Kyllä.
Eli noi pitää saada, ne pitää saada kokonaan pois ja olisi pitänyt, se sai 5 minuutin jäähön, mutta ei se tainnut lentää pelissä.
Ei lentänyt,
pois,
eikä tullut jälkeenpäin mitään. Mä olisin pistänyt loppukevään niin kuin pannaan häneltä pelkästään sillä yhdellä. Kun nämä on ne taklaukset, missä halvaannutaan. Tämä on just se taklaus, missä tulee isoa jälkeen. Niin nämä pitäisi saada pois.
Kyllä, mutta mitä tulee tuohon Bostonin puolustukseen, niin tämä on minun mielipide, että niiden on kruukki pidettävä. Että sinne jää liian iso aukko minun mielestä, jos yritetään paikata jollain muulla kuin henkilöllä, joka siellä on. Mutta mä ymmärrän, että tämä on niinku rahastuksen paikka nyt kruukilla varmasti, mutta jos mä katson Bostonin puolustusta, jos se lähtee siitä ja ajatellaan, että no, Chara voi ehkä pelata vielä 22 minuuttia joka ilta, niin en tiedä. Se puolustus jää liian heikoksi minun mielestä tällä kaavalla. Eli mun mielestä niitä on pidettävä Krug, maksettava vaikka pikkusen enemmän, ja Charan minuutit on, kyllähän se Chara alivoimalla vielä pyörii, kun se on niin iso, eikä tarvitse liikkua niin, että jos se haluaa jatkaa, niin se on, sen minuutit on tiputtava sinne 4-15 minuuttiin, ja niin kuin alivoima, pelaaminen pitäisi olla se isossa roolissa jatkossa, jos ne haluaa pitää, se haluaa jatkaa. Että mä en näe sitä oikein muuten, että se niinku toimii. Mutta siellä on jonkunlainen rakentaminen varmasti edessä, koska niin kuin sanoit, niin Sweeney varmasti oletti ja postonilaiset niin kuin fanaatikot varmasti odotti, että ne menee pitkälle tässä playoff-kuplassa. Mutta näin kävi ja jonkunlainen rakentaminen siellä on edessä.
Joo. ennen kuin sun naapuri tulee tota mukaan, niin tota, katsotaan toi länsi tosta nopeasti. Se Avs Stars-sarja, niin se on melko villissä vaiheessa. Se on nyt 3-2 isoja maalimääriä kaiken aikaa. Mä vähän yllätyin Rick Bownesista laittaa Ben Bishopia tuohon vitospeliin. Ei vähän aikaan pelannut ja Big Ben sanoi, että hänen piikkiinsä voi ottaa paljon, että hän ei ollut ihan tikissä tohon peliin, eikä se tosiaan ollutkaan sitä. Mutta että kyllä niin kuin aika isot swingit on tuossa ottelusarjassa.
On, ja siinä on niin kuin tämmöisiä, niin kuin, esimerkiksi eilenkin Avalanche meni 5-0 johtoon eka erässä, ja tässä on monia pelejä ollut, kun Dallas menee 3-0 johtoon eka erässä. Tässä on niin kuin tämmöisiä niin kuin isoja heilahduksia tullut niin kuin erien sisällä ja maaleja, mutta tämä on mielenkiintoinen sarja ollut katsoa, koska siellä sattuu ja tapahtuu, tulee maaleja ja tulee hienoja maaleja, tulee vähän kömmällyksiä, niin kuin se Makarille tuli yhdessä pelissä. Mutta tämä on mielenkiintoinen sarja ollut, ja pitää me aina nostaa meidän suomalaiset, miten hienosti ne on siellä. Että on ilo katsoa niin kuin Esan peliä, Esa Lindeliä, Miron peliä, ja Hintsäkin teki ison maalin siellä ja niin poispäin, että harvoin on kolme suomalaista noin isossa roolissa NHL-joukkueessa. Hieno nähdä.
Joo, se on Parkkilan Jussi maalivahtivalmentajana ja Jussin tunnen hyvin. Niin voin kuvitella, kun Grubauer loukkaantui ja se on se Pavel Francouz ollut siinä kakkosena. Ja itse asiassa pelasi runkosarjassa ihan hyvin, niin se yksi peli, mikä Francouz pelasi, niin ei sillä pomppi kaikki kiekot. Että se oli ihan karmea.
Joo.
Ja sitten ne ilmoitti, että se on unfit to play seuraavaan, niin ne joutuu kaivaa Michael Hutchinsonin 30-se niin kuin NS väärältä puolen pelaavan veskarin, tiedätkö siihen, joka ei pelannut peliäkään tämän joukkueen kanssa, ja se kairaa voiton. Niin kaikki odotusarvot on niin kuin, tiedätkö, ihan häränpyllyä. Ja sitten tällaisen Hutchinsonilla noustaan takaisin niin kuin sarjaa mukaan, mutta jos nyt kaksi peliä pitäisi vielä Dallasia vastaan voittaa, ja sulla on niin kuin Anthony Bibou, ja tämä Hunter Miska taisi olla varalla, ei kun Adam Werner, tämä ruotsalainen oli varalla, ja Michael Hutchinson on tolppien välissä, niin ihan hirveän luottavainen. Sä et voi kuitenkaan sinne niin kuin omien tolppien väliin olla, että et vähän kannattaa kiekkoakin yrittää syödä kyllä siinä.
No joo, totta. Kyllä mä Dallasille niin kuin veikkaan tämän sarjan menevän, vaikka ne eilen hävisi. Mutta luinko mä jostain, että tätä Grubauer saattaisi olla tulossa takaisin. En ole ihan varma, luinko oikein. Mutta jos Avalanche saa tämän ykkösveskarin vielä peliin, esimerkiksi seuraavaan peliin, niin kyllä mä annan pienen mahdollisuuden meidän Avalanchelle, koska siellä on potentiaalia ja me tiedetään se ykkösketju, miten se on niin maaginen ja hyvä ja ne pystyy ratkaisemaan niin kuin pelejä nopeasti. Ne ei paljon tarvitse aikaa, kun se saattaa olla 2-3 maalia tehtyä. Et siellä on vähän samanlainen tilanne vähän kuin Bostonilla Avalanchelle, että sieltä niin kuin ykkösnyrkin takaa, jos ne löytäisi tehoja sieltä enemmän ja enemmän, niin se joukkue olisi vielä vaarallinen tässä, mutta jos on pelkästään se ykkösvitin varassa, niin kuin se vähän on ollut, niin kyllä Dallas tästä menee jatkoon. Ja kyllä mä näen, tietysti suomalaissilmin aina on se Mikkokin toisella puolella ja Joonas, mutta jotenkin mä Dallasin puolella tässä sarjassa oon.
Joo, Andre Burakovski on näistä muista kolonohyökkäjistä pelannut tosi hyvin, yli piste per peli ruotsalaisella, ja hän on tehnyt hyvää jälkeen, mutta mun mielestä sä oot ihan oikeassa, siinä on Asengardit ja Tyson Jostit ja Namesnikovit ja Nitschyskinit ja Niedot ja Joonas Donskot ja kumppanit, niin sieltä täytyisi saada vaan onnistumisia, jos meinataan isoon kannuun mennä. Silloin täytyy rosterin olla leveä, jos meinataan jotain voittaa, niin se vaan on. Ja toi viimeinen pari tuossa, se ei kauaa kestä keskustelussa odotella, että vaihdetaan kieli englanniksi ja toi herra Harnell liittyy mukaan, mutta se on kultaiset ritarit ja kanukit. Niin kyllä siinä Vancouver ja Travis Green ne tekee paljon hienoja juttuja. Mä edelleenkin näen Quinn Hughesin pelissä, vaikka se rakentaa paljon, niin kyllä sen selän taakse nuoren pelaajan juttuja tulee välillä, se innostuu, niin sen taakse tehdään aika raakallakin kädellä pelejä tällä hetkellä. Ja vaikea mun on tossa nähdä, että Vancouver ei näy tuosta mihinkään nousee, että Golden Knights on vaan niin laadukas nippu.
No joo, kyllähän Canucks on niinku tulevaisuuden joukkue, tässä muutama kerran sitä mainittiin. Siellä on niinku hyviä nuoria pelaajia, Petterssoni, Jyys, Horvat, Bowser, tämmöisiä jätkiä. Niin siellä on hyvä tulevaisuus edessä ihan 5 vuoden sisällä. Ja kyllähän ne panee tässä omalla liikkeellä ja intonuusuudella, vai miten se sanotaan, energisuudella, laittaa hanttiin. Kyllähän Vegas niin kova joukkue on ja laaja materiaali ja pystyy molemmat veskarit heittämään näköjään kehiin ja voittoja tulee, niin kyllä tässä niin kuin sarja loppuu seuraavassa pelissä, se on minun veikkaus.
Joo, ja nyt on Robin Lehner varmaan torppien välissä, että sekin on aika juhlallista, että nyt Markku Antero pääsi tolppien väliin ja tota, vaikka siellä oli Depuri hartioiden välissä, olikin jo Depuri tikari, niin, tota, niin hän pystyi kuitenkin vielä pelaamaan loukkaantumisesta huolimatta ja pelasi ihan hieno peli, mutta sen mä sanon tuohon Travis Greenin joukkueeseen, että siinä on tosi hyvät palaset rakentaa sitä tulevaisuutta ja niillä on käpitissä vähän tilaa ja mä tykkään tuon joukkueen rakenteesta ja voisin kuvitella, että tämä niinku pelaajien keskuudessakin Vancouver on jälleen aika mielenkiintoinen kaupunki, kun tiedetään, että se on tosi makea paikka elää. Ja tota, sitten on menestymismahdollisuus. Niin voi olla, että tuolla vapailla markkinoilla on kavereita, jotka saattaa ihan oikeasti vähän katsella tuonne Canucksin suuntaan, että tonnehän mä voisin itse asiassa mennäkin.
No ihan varmasti. Se kaupunki on nimittäin, niin kuin me ollaan, niin kuin sanoit just, että se on niin kuin loistava kaupunki asua. Ja nyt kun ne huomaa, että siellä on nuoria hyviä jätkiä tulossa, niin tämmöiset vapaat agentit saattaa olla, että hieno kaupunki, varmasti hieno organisaatio ja tulevaisuuden joukkue, niin varmasti on niin kuin mielenkiintoinen kohde vapaiden agentin niin kuin kirjoittaa pitempikin sopimus sinne. Ja täytyy sanoa, että se on yllättynyt tuo se Markström maalivahti, niin se on kyllä pelannut. Mä en tiennyt hirveästi siitä ennen näitä sarjoja, niin on yllättänyt minut kyllä positiivisesti ja pitänyt niin kuin niitä ihan hyvin pinnalla tässä näissä peleissä.
No mä vähän keulin sillä tuossa pari vuotta jo takaperin. Mä sanoin, että se on parempi kuin Henrik Lundqvist ja mulle vähän naurettiin, että unohda. Mutta tota, nyt se todistaa sen, mitä mä siitä ajattelin, että se on jo parhaimmillansa. Mutta että nyt on kuulkaa kimanttia sellaisessa vaiheessa, että me voidaan painaa transistorinappi pohjaan ja vaihtaa kieliä. Mä ojennan kapulan teille sinne Filin suuntaan. Se on se naapuri siellä linjoilla, niin sä saat alustaa tämän.
Okay, Hart, you there? You hear me?
I am. Hi, buddy.
All right, hang on. I will give you a proper introduction right here. So,
okay.
Be quiet a little bit. All right. So this guy is born in a Canadian town called Regina. To me, that sounds something else than a good city, but who knows? So I know this man since 2000 in Nashville when we got drafted there and we started playing together. So we played together around 13 years. We were roommates about 10 years. So I know this guy pretty well. I know his stinky ass. So his stats are amazing, actually. He's got 1,249 games, 327 goals, where 200 goals probably went in hitting his ass. 380 assists, so total 707 points. So amazing stats. I have drank about a million beers with this guy. And now, because he's my neighbor, beer drinking continues. So welcome to the Kimanttia podcast, my best friend in hockey, Mr. Scott Hartnell. How you doing, buddy?
Hey, thanks, Kimo. Morjes, guys. And I really appreciate the beautiful introduction. That's basically spot on everything you said. My stinky ass, all my goals going off my ass is perfect. And a million beers, probably 2 million, Kimo.
So let me introduce the other member of my podcast. His name is Antti, and he's the other line far away in Finland. Antti is a really good guy. He doesn't know much hockey, but he's a really good guy to talk to. So here you go, Antti.
Hey, nice to have you here in Kimanttia, so Scotty. Just wanted to tell you that your curly hair was pretty famous like 10 years ago already in Finland, and you didn't even know that.
That's awesome. Hey, Antti, Kimo, Kimo asked me last week, and then we were talking yesterday. We were golfing, and he didn't say too many nice things about you. He said, Antti, he's so ugly. Yeah. I don't know how he does this hockey podcast, and I hate talking to him every week. So I just want to tell you exactly the true things that he says about you behind your back. So.
Yeah. Hey, thanks, buddy. Really appreciate it. How is it to be a neighbor to Kimo Timonen nowadays?
Well, it's pretty good. Every morning, or night, I get to look in, see what, him and Johanna are doing, what the kids are up to. So I got the perfect viewing for their bedroom. no, but it is
not much
nice.
To see there.
We can hear if he's barbecuing and we're sitting on our front porch, I can just yell over at him, what's he cooking, just to stop over and say hi. And his kids are great with my kids. So it's nice to have good, you know, good, great friends really close, and they've helped us out so much.
So before we go to into your career, I just want to ask you your honest opinion about Kimmo playing tennis. How good is he?
Well, I haven't beaten him yet. I've come close once.
So you're pretty worse then.
I just started, you know, 5 years ago probably, and Kimo's been playing for 40 years. So he's got a few years on me, playing wise, but he toys with me, you know. He's so cocky out there on the tennis court, kind of like his hockey game, you know. He just kind of makes me run and run and run and run and back and forth and up and back, and I get all the balls, and then, you know, all of a sudden I hit one in the net and I, you know, can't breathe. And then he gets the next like 4 or 5 points because I'm so out of shape. So we have a lot of fun. And it's one of the coolest things that I've learned how to play is tennis. I love the game.
Yeah, it's actually.
Is that about right, Kimmo?
Yeah, that's about right. And he's like he said, you know, he only played 2 years. So he's got obviously a lot of learning to do, but he's getting there. And the beers we drink, so we need a little workout. So we always get a good workout out of it. Hartzi, I guess we could start. You could tell the Finnish people about your young whole childhood, growing up in Canada, the hockey there. How did you get involved hockey there? How did it happen?
Well, I have two older brothers and an older sister, and they're 5, 7, and 9 years older. So I was, you know, maybe a little afterthought or maybe an accident by mom and dad. And, you know, when they were already playing hockey at, you know, 5 and 7 years old. So, you know, you have to lug your, you know, the baby along with you to tournaments and hockey tournaments. So I was at the rink for, you know, just like Finland winters, it's, you know, 8, 9, 10 months, right? And so I was at the hockey rink all the time, and, you know, playing, you know, street hockey with, you know, friends and whatnot, and watching my brothers skate. So I got a lot of hours of watching and skating with them. And, you know, as soon as I could walk, I had skates on at 2 or 3 years old. And it was just, you know, the rink was the coolest place to be. I got to watch my brothers. I thought they were, you know, superstars, you know, when they were, you know, 14, 15, 16, and you know, so just always loved the game and always loved being around the rink. And, you know, it was just such a cool, you know, cool childhood just being able to watch them. And, you know, then we moved to a bigger city where, you know, my brothers could get, when they were, you know, 16, 17, so they could play better hockey. And both of them ended up getting college scholarships in the United States, one to Colorado College and one to Michigan Tech University in the, you know, the tier one, college rank. So it was something to shoot for. I was like, oh, maybe I want to play there. And, you know, my dad was always saying, you know, hey, you gotta maybe shoot a little bit higher than that, and you know, maybe play in the NHL. And it was, you know, kind of a dream, you know, when I was 12, 13 years old. And you know, it just seems like you know, it kind of flies by. Obviously life sometimes passes by really quick, but, you know, I just remember playing junior hockey and you know, obviously getting drafted to Nashville and everything. It's just it goes by in the blink of an eye. But had a wonderful childhood, being a rink rat. That's kind of what we call it in Canada, where you're at the rink every day, and, you know, you're tugging on your mom's legs to give you a dollar to go get some 5-cent candies at the concession and all that kind of stuff. So just I couldn't imagine a better childhood.
Like, overall, Canadian Junior Leagues, what age you are when you go into the Junior Leagues?
16 is the WHL. That's the Western Hockey League. That's I was drafted as a 15-year-old. I was drafted, I think, 7th overall to Prince Albert Raiders. It was about a 4-hour drive from Lloydminster, Alberta, where we were living at the time. And, you know, it's funny, both of my parents were school teachers, right? And you know, we played, I think, 72 games, and, you know, obviously half of those were at home, and my parents never missed a home game. And so they would drive on a Thursday night or Thursday after school at like 3:30. They would get there right at 7:30 for when the puck drops, and then after the game at you know, 10:30 or 11, they'd get home at 3 a.m. and then they'd get up and, you know, teach and be at school all day. So they were, you know, very passionate about my hockey and just a great support system. And you know, I'm sure you remember, Kimmo, after a big win or a big loss, we'd call my dad, Bill. And, you know, we'd, hey, Dad, what'd you think about this game? Oh, Scotty, you guys played really well there, Scotty. Oh, Brian Boucher, he played a good game there in net there, eh? So they're always big, some of my biggest fans and obviously a big support.
Yeah. I remember.
Yeah. If we go back to year 2000 in the NHL entry draft, you get picked in the first round, number six. After Rick DiPietro went to Islanders, Danny Heatley went to Trashers, Marian Gaborik to Wild, Rostislav Klesla ended up in Columbus, and Rafi Torres went to Islanders also. And then there was the pick number six, and in Calgary they hear the name Scott Hartnell. What was the first thought of your mind when you heard the team, Nashville Predators?
It was awesome. You know, actually I was rated fifth overall in the Central Scouting, so. It was the first four were right on target to where they were supposed to go, and I was up next, right? So we had all the cameras coming around, and the Islanders were picking, and where I'm like, oh man, this is going to be it. I'm going to New York Islanders, and you know they get up and they say Rafi Torres, and you know I remember my mom, she just like gave a big fist pump, and she goes, yes, like I don't have to go to Islanders because Mike Milbury was the GM there, and it was just kind of not the best organization to go to, and. I had some really good interviews with Nashville, you know, throughout all the interview process and whatnot. So I kind of figured I was going next, which I did. And I was just real happy to go to a young hockey team, probably had a better chance of making it there as an 18-year-old or a 19-year-old, and which happened. And just really, really fortunate to start my career, you know, under Barry Trotz, a young team, and definitely learned a lot.
You should tell the people... the time we met the first time. That's a pretty good story, actually.
Yeah, so I went down to Nashville in training camp, I think it was September, you know, 8th or 9th or something like that. And, you know, meeting all the new guys, you know, Bill Holder, Cale Hulse, Greg Johnson, Tom Fitzgerald was the captain, Cliff Ronning, and, you know, people were talking about this Kimmo Tiivanen guy, and I'm like, you know, I couldn't really pronounce his name very good at the beginning, and I'm like, well, where is this guy, you know? Well, he's holding out for a big contract. You know, he had a good couple of years, but, you know, he wants more money. And I was like, oh, man, this guy, like, I can't believe he doesn't want to play in the NHL. This guy must be arrogant, ignorant. You know, all he wants is the big dollars. Like, I can't believe it. I'm so happy to be there. And so, you know, Trotsky was, we're doing all these face-off plays, and the one was kind of, named after, you know, Kimmo Tiivanen, right? And he's like, well, we're not going to call it the Timo anymore. We're going to call it the holdout because he was holding out in his contract negotiation. So the face-off play was called the holdout and, you know, blah, blah, blah. And I'm like, what? Like, where is this guy? And so anyways, our first game there was all the way in Tokyo, Japan. So I ended up making, you know, the final, you know, 24 guys or whatever to go to Tokyo, Japan. So we fly, you know, basically all the way across the world. And finally, Kimmo came to his senses and signed a three-year contract with David Poile. And so he flew from, obviously, I think Helsinki to Tokyo. And we landed around the same time. And I think we had to wait maybe a half an hour or so on the bus for Kimmo to clear the customs and come on the bus. And I'm thinking, I'm like, this guy is like, got to be like 6'4", like Chris Pronger-esque, like, the, you know, moving the puck and because I haven't really seen any pictures of him, right? Because there's no internet hardly at all. Like, we had to dial up, right? And I see this short, fat guy come on the bus, and I'm like, and I'm right at the front of the bus, and he comes on, it's like and his deep voice, just like all you Finnish people have. I thought, I'm like, did this guy smoke cigarettes all summer or what? I'm like, why is his voice not like that? So he comes on the bus and everyone's like hooting and hollering and clapping and I'm like the third row right behind the coaches and stuff, and he's like, hey, Kimmo, nice to meet you. And I was like, I'm like Scott, and he's like getting razzed all the way to the back of the bus, and I was like, oh man, that guy's. I was thinking total opposite of what that guy looked like. So that was my first impression of Kimmo. He took 6'4", but he'd end up being about 5'8" and as wide as he is tall. So
I remember that time because, you know, obviously holding out, and I was in Finland, Helsinki, practicing with IFK that moment, and I signed, and then we flew together. You know, obviously these guys flew from Nashville to Tokyo, I was from Helsinki to Tokyo, and and they had to wait for me. So I was kind of like, I already missed the training camp. I'm still kind of young guy in this league, and these guys are waiting for me, full box of people and players and GM and an owner. And here comes Kimo. I was like, oh my God, this is so embarrassing. How do I walk in there and say hi to everybody? But then I remember walking in and I saw Archie's face there. He looked like he was pimples in the face. I said, who is this youngster over here? But I remember first time I shake his hand, I knew right away we're going to be friends forever. And it was so impressive, you know, as the 18-year-old, like Scotty was that moment to start playing NHL, because that didn't happen in NHL that time. Obviously now it's a different story, but back in the day that was hard. So that was impressive. But that was our first time we met each other, and we're friends since.
And that's brilliant. I have two questions from European hockey. The first one goes out with the lockout 2004 and 2005. You ended up playing in Norway in Vålerenga. 28 games, 29 points. What kind of experience was it?
It was awesome. I you know,
how did you end up in Norway?
Barry Trotz actually called me. It was right around October, I think it was, and he's like, "Hey, you know, if this NHL gets settled around Christmas time, I want you to, you know, be playing and, you know, having good practice." And someone from Vålerenga, from the Norwegian Hockey League, called him and do you have any, you know, forwards? We need help, blah, blah, blah. And so I was like, you know, kind of the first team that kind of called. I was like, oh, I'll go check out for a couple months. And that was my mindset, right? Was, okay, 2 months, I'll go over there and I'll be back on and you know, be back playing in Nashville. And, you know, lo and behold, I was there for, you know, 4 or 5 months instead of just two. But it was cool. They set me up in a nice, cool apartment, you know, down on near the main streets and shopping districts and restaurants. And it was cool. It's different, right? That, you know, they practice at, you know, 5 p.m. because basically all the other teammates had regular jobs, right? They were either working the fire department or construction and everything. And, you know, I'm just sitting around all day, you know, shopping and going, eating these different restaurants and show up at 4 for practice and then go to bed and do it again, where these guys were working, you know, 9 to 5 and then coming to practice. So it was an eye-opening experience, kind of how lucky we have it in the NHL and how blessed we are, you know, compared to those guys. But man, it was fun hockey and different hockey, I guess you could say, the big ice. But I definitely learned a lot that year, because when I came back to the NHL after playing in Norway, my offensive capabilities, just because I had more time with the puck to make plays, protect the puck, drive the net, you know, that kind of stuff. I think it just gave me a lot more confidence when I came back to the NHL.
But you must hurt those guys wrong when they called you from Norway, because they want a forward scoring goals. You played 28 games and 103 penalty minutes? 103 in Norway.
Well, they gave out 10-minute misconducts like it was going like it was candy, you know what I mean, at Halloween. So you'd say something to the ref and he'd give you, you know, a 10-minute penalty. And I'm like, all right, I'll get a warm shower before everyone else. But, I think I got in one fight too. And after the game, they're like, Scotty, you can't fight. You get suspended the next game. And I'm like, oh, fuck, how did I know? You know, no one told me. So.
But Antti, you don't know this. He was supposed to come to Kalpa, actually, during the lockout, but he was asking too much money. I said, you just go to Norway then.
Well, that's the second question, because how did you end up being a part-time owner for Kalpa Kuopio team?
Oh, that's a good story, actually, yeah.
Yeah, well, being my roommate, you know, I heard Kimo obviously talking, you know, about his hockey team with Sami Kapanen and, you know, obviously we talk about all this kind of stuff. And I think it was after my second or third year, I had some extra money in my bank account. He's like, what? We're actually in, you know, looking for, you know, partnership and another, you know, an owner in for Kalpa. And I was like, I'll throw some cash your way. You know what I mean? And so you know, talked with everybody. Go ahead, Kimo.
I remember that, like, so clear. Archie never had a computer with him, never, ever. So I had a computer every time with me. So I remember I went on my computer like I normally do on the road, and then I used my computer, and Archie said, can I use yours after? I said, yeah, sure, take it. So So he goes to his my computer, his bank account, and he's like, oh, I got some money, extra money here. Do you have any idea where should I put it? I said, well, I got a great place you can dump your money. You'll never get it back. But it's called Pakuapio. I said, yes, let's do it. And that was it.
You can
and
have
never got money back.
You can have my bank account number anytime soon.
Yeah. Well, I'm retired now, so the money's thin right now. I was hoping for a championship. We were close a couple of years, so I could fly on over and just have a reason to come back to Kuopio, but it never happened.
So after those years in Nashville, you ended up in Philly, and you stayed there long, and you're still living in Philadelphia nowadays. How was the transition from the Nashville to Philly, and how did the hockey change?
It was very different. It was a team that's obviously been around for 40 some years, and just the history, the culture of the Philadelphia Flyers. They're very passionate in the dressing room, obviously in the city. The fans are just diehards, right? And they kind of live and die with the Flyers. And right now, obviously they're down 3-1 in the playoffs. It's like everyone's like, come on, you need to win the next one. You know, it's kind of life or death with the passion of these Flyers fans. And I'll never forget, it was my first exhibition game in Philadelphia, and after the first period, and Kimo will test this, like, okay, you just want to kind of get your timing down, you want to get your skating, have a couple hits, and I don't think I was hitting that game in the first period anyway, and we're going off the bench into the locker room, and this fan leans over where you walk down, back to the dressing room, and he goes, come on, Hartnell, hit somebody, let's go, and like, kind of scared the crap out of me. I'm like, whoa. And Mike Knuble was behind me. He goes, hey, get used to it, man. You got to play hard in the city, even exhibition games. I was like, holy man, like, what did I get myself into? So the next period, I go out there, run over like two guys, and the guy stands up because he's right behind the bench. He goes, attaboy, Hartsy, and he starts clapping his hands. So I was like, okay, I guess I got to play hard every single shift, every night. So it was good to have that pressure, a lot more pressure than there was in Nashville. And we had some great teams, especially the first year we came. We went to the conference finals and lost to Pittsburgh. But, to win a playoff round, and just you were expected to win, where in Nashville it was, just try and get to the playoffs kind of at that time. And obviously Nashville's changed a lot more now with the success that they've had too. But just the passion and the passion for hockey is incredible here.
How much was it, like you're kind of forward, at that time, do you felt the pressure of the Bro Street Bullies on your shoulders?
Yeah. I think everyone has that kind of in the back of their heads that, every game there should be a fight or a brawl. And, realistically looking at it, it's not going to happen anymore, especially nowadays. But, there were still a lot more fights back in the, 2007, those 7-8 years that we were there. So it was a lot more kind of rough and tough style. But they do have that, if they're in a blow and it's 4-0, like, you guys better fight and you guys better get my money's worth, because I don't want to sit here and watch you guys do nothing out there. So it was definitely, you got to have that passion every night, especially at home, just to, give the Flyers what they want, Flyers fans what they want.
Do you remember when Kimo fought?
yeah, playoffs, Letang got absolutely dummied. How could I forget?
Absolutely. No, I won that fight. Come on.
In your head, you won, but hey.
Yeah, I know. It's all about a confidence and not saying I didn't win it. I won it. But I can't believe that other guy who got so popular with the fans than Hartsy got here in Philly. The way he played, it was like the people want the people to play. Players play in this town, and his long red curly hair. And every time he fought, he fling his hair, and it was such a cool to see because people went nuts, so nuts about that. And if I think back and remember our team and the guys we had, the character guys we had, and a lot of fun, and the BP unit we had, we scored so many PP calls. And this guy was one of the best guys around the net and tipping box. I got probably hundreds of assists to you know, shooting my lousy shot towards the goal, and he was able to tip it, and then we scored. But we had some amazing years with the Flyers.
What about?
I'll second that. Kimo's ability to get his shot through from the point, power play, even 5-on-5 was ridiculous. And I kind of, it was just maybe one of those connections you have, you know, like a pitcher and catcher in baseball, or a quarterback and a wide receiver. It was, I knew where he was shooting, and I think maybe sometimes he could tell that I wanted it on my backhand where he could shoot it, and, you know, I'd have my backhand tip and, you know, kind of scrum it up around the net and try and get a goal. So it was one of those things where he always had his head up. He always knew how to get the puck. He obviously didn't have a hard shot, but it was a very accurate one that got through, you know, 95% of the time, because a lot of D-men, they just wind up with their head down and blast it into the defender's shin pads, and then you got to go regroup and try and get it back in. Kimo was hardly ever did he ever do that.
So,
Scotty, we during this podcast 2 years, we talk about different players and coaching staff and what they bring to the team. I wanted to ask your, because we talk about Barry Trotz a lot. We talk about when he was coaching me and you, and what he's doing now with the Islanders. What do you think about, if you have to describe Barry to the Finnish audience, what would you say?
Well, he's dialed in. He knows exactly how he wants to coach. He's very, very set in his ways, and he knows that it's going to be successful, and he has to get his players to buy in. And that's probably the hardest part for a coach nowadays, is to get a Matthew Barzal, who is a super skilled, fast player, to buy into a system that where you have to work and have to forecheck and have to backcheck. You know, where a lot of these top-end players don't want to play that defensive hockey. So he's very defensive-minded first. He gets the most out of all his players. And, you know, Kimo, even in Nashville, in my first few years, the early 2000s, we didn't have any superstars, but we worked our bags off every night to be competitive, to stay in games, be disciplined. And, you know, if you didn't work, you weren't going to play. And that's something that he did when he went to Washington. You know, I remember him scratching Alex Ovechkin. Like, what coach would scratch one of the best players ever to play the game, one of the best goal scorers? But he did it, and Alex bought in, and you know, they win the Stanley Cup because of it, right? So it's just the respect that he has. He's a first ballot Hall of Famer as a coach, and just a lot of respect for him.
I have actually four questions still for Scotty, and if I start with an audience question to a couple of those guys who always listens our Kimanttia show. Mika is asking from Hartsi that, who are the three best players you played with during your career and why? After Kime, of course.
After Kimo, of course?
Yeah.
Peter Forsberg was cool, even though we only played for probably a half a year or a quarter of a year, you know, playing against him when he was with the Avs. And his career was unbelievable, his Stanley Cups. But, you know, playing with him when he was healthy for, you know, the minimal time that we played together, the guy was so cool to watch, and just how he'd run over guys and take pucks to the net. For sure, he'd be in my top three. Number two would be Paul Kariya. That guy was pretty special too. He lived, breathed, and died hockey, or ate hockey. He was just so competitive when it came to the rink. He always wanted to practice as hard as he did when he played the games, and, you know, was so focused on hockey. Nothing else really mattered but hockey, and just the skill and kind of the hockey mind that he has was pretty cool to play with. And number one probably player for me was Jaromir Jagr. Playing with him in Philadelphia, probably in my prime, being on a line with Claude Giroux and him, it was my best stat-wise year in the NHL. And, you know, every practice, I remember one practice I might have been hungover or something and wasn't practicing hard. And he looked at me at the end of practice. He brought me to the side. He goes, listen here, Scotty. He goes, I came here to win a championship. You act like this again in practice. He goes, I'm going to get a different line mate. And he goes, we practice how we play. And kind of was a wake up call, you know, be like, okay, I don't want to lose my best line mate ever. So I better, come to practice hard. So that was pretty cool for me. But just seeing him and, you know, a couple, I had to pinch myself a couple times. I'm like, holy crap, I just passed Jaromir Jagr on a breakaway and scored. I'm like, this is awesome.
he has as large an ass as Kimmo has.
Oh, for sure. Couldn't go get those guys off the puck, for sure.
There is another question coming from Konsta Koivisto, and Konsta is asking, is there something you would change with your career?
Not really.
Not to have a million. Not to have a million beers with Kimmo.
Yeah.
Yeah. Maybe just a half a million, probably. You look back and you're like, oh, maybe I could have done this different, or you know, maybe a couple penalties that I took in some bad situations or whatever. But you know, we were so close to winning it one year, and for sure that was one of the best years of my life. You know, going to the finals versus Chicago. But you know, I don't know. It's you know, would I want to stay in Nashville longer? Probably not. You know, I got traded from Philadelphia to Columbus, and when we went there, we had two terrible years. You know, should I have stayed in Philadelphia for another year at least or something? Like, you can kind of look back and what if this, what if that. But, you know, really, I don't really have too many regrets.
2009, 2010, the year that you went to finals, the line where you played with Danny Breer and Ville Leino. And
yep.
I was shouting here from game, each and every game you guys played, and it was marvelous to watch you guys playing together. Ville Leino came from nothing and just jumped it right on and scored over 20 points. Everything what you guys did, you succeeded. How do you explain that?
Well, I still haven't gotten a nice watch, a Rolex from Ville Leino. He signed a $4.5 billion ticket for 5 years after playing with me and Danny, and we haven't received anything. And then he got bought out, I think, 2 years later. But it was weird. Danny Breer was so fun to play with because he could. He's so competitive. He's like, he wanted to score every time he was on the ice, and he made you a better player. And you know, he wasn't afraid to go in the corners and to come out with the puck. He was good on draws and everything. And Ville Leino like loved to have the puck on his stick, and he wanted to hold on to it, bring defenders to him, and then look for me and Danny around the net. And you know, for me, Kimmo knows this. I wasn't the guy to carry the puck from, you know, our zone all the way into the opponent's zone. I was always looking to get it off my stick into a good centerman or a good winger. And you know, I find myself to the net and bang in a rebound or a tip, or you know, find myself for a shot. So playing with those guys who wanted the puck and wanted to be that playmaker was perfect for me, because I could get it to them and then get open for a shot. So we just we all worked together. It was just kind of one of those years where it was like, oh man, every time we're on the ice and cycling, we had great opportunities to score, and that playoff run was awesome because we were scoring more times than not.
I remember Ville that year. He was one of the best players in the league, the way he played and carried the puck and protecting the puck. And he was like unstoppable. But I remember that your line and playing behind your line, you knew right away when you step on the ice that you're going to get scoring chance. So I love playing behind that line because, you know, there's not much defense played when that line was on, and then we just went off. And so he was unbelievable play behind that line.
Yeah,
so Hartsy, if I throw you a couple names about your Columbus times, just be honest. First, I'm sure all the Finnish people would like to know about Jarmo Kekalainen, and the other name is John Tortorella. So give us a little feedback. What do you think about these guys?
Jarmo Kekalainen.
You're half Finn.
He was good.
You're half Finn.
Yeah. Yeah, he's good. You know, I didn't really know much, obviously, going there, but realized, you know, after meeting him a few times and talking to you, Kimmo, I'm like, man, does this guy have a personality? He is so serious all the time. And you know, you try and joke with him, and he's not laughing, but I'm pretty sure, like, if I said that same thing to Kimmo would be laughing his ass off. So I was like, okay, he's not the same personality as Kimmo, so I can't joke around that much. But you know, obviously he was my boss, and you know, he's running a hockey team, and And, you know, the first couple years was not, like I said, the best in the standings, which was tough. But, you know, he kind of very serious about his workouts, very serious about his team and how he put it together. And he's just got a great hockey mind because he found guys that, you know, kind of no one really heard of. Or, you know, he didn't draft the one Finnish kid the 1 year and picked Pierre-Luc Dubois. And look how... look, that pick, you know, probably made his career by not picking a Finnish young kid, Puvari or whatever. So very, very serious, but also a good man, too. And the other guy you asked about, Kimo, John Tortorella, I'm not sure if he's bipolar or what his deal is, but he's he's a heart... He's a hard coach. He's very demanding. It's his way or the highway. He has total control of the lineup of who's playing, how many minutes, and you know, Yarmo could be like, you got to get this guy out there more in the power play, and Yarmo would just tell him to, Tortorella would tell him to F off. He goes, this is my team. You know, I coach these guys, right? And so it was very demanding, but very set in his ways too, where if you play my way, if you block shots and you know, commit to defense and offensively you go and work and get pucks to net, you know, that's how we're going to be successful. So it's not surprising to me after, you know, being coached under him for 2 years, just what he's done with that whole organization, how good the Blue Jackets have been. And, you know, me and him have had definitely some FU matches on the bench, you know, in the dressing room, things like that. He's called me out. I've called him out a few times. And, you know, at the end of the day, you know, he'll call me into his office and he'll say, you know, he goes, thank you for calling me out in front of the team. I appreciate that. Like, I needed that, you know. And I said, you know, I appreciate you calling me in and saying that. So it was a lot of, I don't know if it was love, hate, but it was, you know, definitely honesty is the best policy with him. And which I appreciated from him.
So now we know. Now we know the reason why you have short hair nowadays.
Why is that?
because torts. Always shouting so hard, so you don't have long hair.
I know. I remember a funny story. We were in Toronto and I was having pretty good seat. I was on the fourth line. I couldn't play more minutes. Like he wouldn't put me out there more than like 8, 9, 10 minutes max a game. And so I remember telling him, I'm like, hey, like I can get out there like in the last minute of the game. And he goes, I have no confidence in your defensive ability. I don't trust you out there. And I'm like, well, screw you. You know, like I know I could play. I've been doing it my whole career. He's like, no, you're not going out there. Right. So anyways, a couple games later in Toronto, had a rough start to the game, couple turnovers, you know, they didn't score anything like that. And he just put his, came in and whispered in my ear and kind of put his hand on my shoulder. He goes, listen, Scotty, he goes, you got one more shift, and if you don't do anything positive, you're done for the night. He didn't yell it. He didn't say anything. It was just like a nice, like calm whisper. He goes, if you don't do anything positive in the shift, you're done for the night. I was like, okay. So the next shift, you know, okay, on the forecheck, ran somebody over, made a nice little like pass to the high forward stick to our defenseman. He shot it. Alex Wenberg put in the rebound. Come back to the bench and he comes over and whispers to me, he goes, that's what I'm talking about, Scotty, good job. And he gives me like a big pat on the back, right? So I'm like, okay, I guess I got a little bit of leeway. I can make a couple more mistakes tonight if I need to.
Oh, that's awesome. Hey, once in a while during this podcast, we talk about different NHL cities and where people could travel and see some good games. So in your mind, where Columbus ranks in the NHL cities?
You know, when we played there, I remember, I don't know if you remember this, but we'd be in Nashville. We go there like 3-4 times a year and we're like, oh, this place is an absolute dump. I'm never playing here ever. you know, next thing you know, don't say ever, because I ended up playing there for a few years. And it's actually a really, really cool city. There's great restaurants and, you know, I lived like 20 minutes outside of town and for families, it's absolutely amazing. But it is cool. The arena's great. It's usually always packed, and they got that cannon that kind of scares the crap out of people when the Blue Jackets score a goal. So it actually is a fun little town. You know, it's not a Chicago or it's not a New York or Philly, but it's pretty good in its own right. It's a lot better than a Florida or a Carolina and teams like that.
So we shared the opinion with Kimmo that Edmonton and what's the other city that we don't like?
Buffalo.
Buffalo is one of them. And then there's, what is it?
Long Island.
Long Island is, yeah. But there's some...
Terrible, yeah.
Yeah. Those are, and Winnipeg. Winnipeg.
Oh, Winnipeg.
Winnipeg's actually not a bad arena. Like, it's the atmosphere in the arena is awesome, but if you want to, you know, wear a parka like you guys do in Finland for 12 months a year, you go, you'll feel right at home. So aren't you nowadays after you finish your career and so you do some NHL network work nowadays. So how much hockey you actually watch and how much studying you actually do for your job? And is that something you want to do more? You know, as for studying and stuff, I probably not as much as I should. You know, I watch the highlights and stuff in the morning. Playoffs, it's so easy to watch because it's like the best hockey in the world, right? So, yeah, I try and watch at least a game or a game and a half before I get too tired. With these two young kids that I got, so I need some sleep because you never know how the night's going to end. But no, I love it. And is it something I want to do forever? You know, probably not. But it's something right now to keep my head involved in the game, keep my name out there, and you know, it's fun watching these guys play right now. They can do some amazing things with the puck, and just kind of I miss the competitiveness of the game, and that's probably why I play tennis so much, is because it's a lot like hockey. You can control what you can control. You miss a couple shots and you kind of got to regroup, and same thing in hockey. It's something that you know, every person has something to do positive for your team, and it's just so much fun to watch.
Yeah, you just have to remember that if you have an extra money on your wallet, you don't have to do anything.
Exactly. That's why Kimo only does his podcast. The neighbors must pay him really well.
So, there is one more sports that I need to know. It's golf. And if I remember correctly, you guys went to Scotland to play golf. Was it?
We went to Ireland, yeah.
Ireland?
So Kimo, yeah, when Kimo played his Falcons game, NHL game, I made him a homemade card, and I said, I said, hey, buddy, so proud of you. Congratulations. I've been here for like almost 900 and some games of your career. I'm going to take you and a buddy, and me and a buddy, we're going to go to Ireland for a week and play some golf. And I don't know if you've ever played golf with Kimo. He's not very good. So it was a terrible week because we were always looking for Kimo's balls. We're like, oh, man, come on, Kimo. I think he hit every bunker in Ireland and every course that we played with. But
we had a lot of
good Guinness over there in Ireland, obviously, but it was a lot of fun that we did. And then, you know, Kimo, for my 1,000th game, he got me a trip to Napa Valley, but he hasn't delivered, so you guys need to pay him a little bit more on his salary here so he can buy me a ticket out there.
We went to All-Star game with Kimo in San Jose like 2 years ago. And Jarmo Kekalainen was in Napa Valley drinking wines, and I was driving the car, and Kimo looking from his phone that how long does it take to drive to Napa Valley? We can go there and drink some wine. I was like, okay, we have to work the next 5 days. We can't go to Napa Valley now.
Well, yeah. I do own a trip to Napa Valley, but Archie decided to have two kids now, so we have to wait.
Of course. Of course.
That's the reasoning. So, Hartzi, if you have to, this is my actually last question. If you have to name the best Finnish player in the league right now, who would you name? Do you know any of these players?
Kime's not playing anymore.
Yeah, seriously. Well, Laine's up there for me. He's pretty explosive. He's got great hands. He's got that great shot. And, you know, if he plays with somebody that can feed him the puck, he's going to get 40, 45 goals for the next 10 years. And that's pretty hard to pass up. So he would be, you know, probably the guy right at the top of my list. I just forgot about the defenseman Heiskanen as well. That guy's playing unbelievable. He's so fun to watch too. Yeah. Just his skating ability to get up the ice, to get back in defense, and his passes are all of them are on the tape. It's unbelievable.
My last question is... Go ahead.
How about the best player in the league? Not Finnish player, best player in the league.
I don't know. The more I watch McKinnon, that's kind of where I'm leading. It'd either be McDavid, obviously, or McKinnon. McKinnon's got the wheels. He's got the passing ability. He's competitive. He wants to win. And I really think that he's making a very, very strong case to being the best player in the league.
Yeah, same here. Same here. I have the last question. I have a couple of pretty good Canadian friends, and I'm pretty sure that they don't know how to build a sauna. You're a lucky guy to have a Finn living next to you, so he can tell you how to build a sauna. Did he?
Lucky it came with instructions how to put it all together. It came in a big crate, and we spent the probably 3-4 hours in an afternoon. It was about 95 degrees heat, and we had some long drinks. Every hour we had to have a break because we were so hot. So we had some Finnish long drinks, yeah, and some beers, and then a couple days later, Kimo came over for the first sauna ever, and he wasn't sure because it wasn't, you know, obviously a big sauna or anything like that. But he goes, "Oh man," he goes, "I'd give this a 9 out of 10. He goes, "Unbelievable." I think it's a pretty good sauna if a Finn can say it's a 9 out of 10.
Yeah, it is. It is.
it is so tiny, that sauna. It can fit 3 guys in there, but it's so tiny, and the obviously heater is right there. So my expectations were that you throw the water on the rocks and the steam is going to hit your face so quick. But it didn't. It didn't. So it was pretty good. So may as well heat that thing, bad boy, up tonight, and I walk over later.
Absolutely. I'll do a little smoke signal from my house, so you can see that, you'll come on over.
All right, Archie, thanks for joining us. This was awesome.
Thanks,
yeah,
Kimo.
Thanks, buddy.
Thanks, Antti. Good talking to you, buddy.
Thank you, Scott, and take care of Kimo. He needs
will
that.
Will do.
Yeah.
Thanks, buddy.
Bye.
Bye.
Noin, siinä naapurivälit, ja mennään vähän suomen kielellä vielä loppuun, niin en mä yhtään ihmettele, että sä tykkäät sen naapurissa asua.
Ei, kyllä meillä on, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että siitä hetkestä nähtiin, kun mä astuin sinne bussiin vähän noloissa, niin kun pyysin vähän lisää rahaa sopimukseen, niin siitä hetkestä, se on jännä, kun sä tapaat jonkun ihmisen eka kertaa ja muutaman sanan vaihdat, niin sä heti tiedät meidän kemiat niin kuin toimii. Ja siitä hetkestä lähtien niin se on toiminut. Ja kyllähän tässä tietysti meidän uraa, kun katsotaan, niin me pystyttiin pelaamaan hetkinen 6 vai 7 vuotta Nashvillessä yhdessä. Sitten meidät kaupattiin yhtä aikaa samana kesänä tänne Flyersiin. Hartsin teki ensin sopimuksen, sitten minä muutaman päivän sen jälkeen. Niin meidän niin kuin urat on mennyt myös tässä niin kuin kaveruuden lisäksi samaa rataa. Sitten se vielä muutti tuohon minun viereen, niin ei kai... Ei voi paljon muuta sanoa kuin hieno tyyppi ja tekee kaikki tavallaan sinun puolesta, jos tarvii. Että hieno olla tuollainen naapuri.
Joo, en mä mietin sitä Columbus-aikaa tortsin alla, että kun sä olit pistänyt hokkarit ja naulaa, niin kuinka usein Jarmo sulle soitti, että miten tämä hartena saadaan toimii?
No, muutama kerta reilsyt, mistä narusta kannattaa vetää, että ukko rupeaa pelaamaan.
Mutta hieno uran teki.
Hieno ura on se. Me itse asiassa katsottiin viime viikonloppuna, me katsottiin jotain playoff-peliä tuossa, me katsottiin vähän sen uraa, ja itse asiassa Cam Atkins oli käymässä täällä sen luona tuossa viikonlopun, niin silloin 1249 peliä, niin oliko se ränkätty 99 vai 7, niin kuin all time, niin on se, kun alle 100 pääsit peliin pelattuun, niin se on jo kova saavutus.
No mä kattelin tätä hänen varausvuottansa tuossa päivällä, niin kun lähdetään liikkeelle, että siinä on Danny Heatlit ja Marian Gaborikit ja kumppanit tässä listassa, ja siellä on, katsotaan nyt ketä mä sieltä, siellä on Steve Ottia ja Brad Boycea, ja siellä on Justin Williamsia, Niklas Grunwallia ja niin edelleen, Nick Schultzia ja kumppaneita. Niin silloin näistä koko draftivuodestaan toiseksi eniten pelejä, että Justin Williams, sillä on 1264 peliä ja Hartsilla on 1249 peliä. Ja ne on aina rikkonut sen 1200 pelin määrän, niin ne on ihan järjettömiä lukemia, niin kuin, mitä se on pelannut.
On, ja se, mikä Hartsilla oli, että sillä oli paljon kuitenkin pieniä loukkaantumisia, mutta sekään ei valittanut. Se pelasi niiden läpi, ja ei ole montaa vuotta, kun sen tuota tilastoja katsotaan, että se olisi missannut pitkän pätkän peleistä. Että se pysyi kunnossa, se piti, tai mä tiedän, pitiikö se itsestään huolta hirveän hyvin, mutta kuitenkin pystyi pelaamaan, ja sen roolihan oli se, että se oli piru hyvä. Vähän niin kuin Thomas Holmston Detroitissa silloin aikoinaan, niin samantyyppinen, vähän jopa parempi liikkumaan hartsi kuin se, mutta sama peli-idea, että kiekko tulee hyökkäysalueelle, niin maali edustaa minun se, missä mä teen rahani. Ja siellä se teki kyllä, että se 300 reilu maalia on tehnyt, mä sanoin, että 2,5 on tullut siitä 2-3 metrin päästä maalista.
Joo, ja täytyy katsoa Scott Hartnell career earnings, että mitä se teki urallansa rahaa, kun mä en yhtään, mutta sillä oli hyviä diilejäkin sillä oli.
Kyllä se... On, kyllä se pärjää.
Joo, kyllä pärjää. Extramanit menee lapsiin ja saunan rakentamiseen, mutta niin sen pitää mennäkin. Teillä on hyvä yhteisö siellä. Se on NHL Networkin kanssa, tekee H.R. Radekin kanssa, teki hommia tuossa viime viikolla. Ja kun ei päässyt meidän vieraaksi, katteli sitä siinä, niin kyllä se niin kuin luonnistui siinäkin hommassa. Että kamerat tykkää siitä ja hän ei niin kuin jäädy, kun se punainen valo syttyy käyntiin, että se osaa puhuakin, niin mistä sen tietää? Siellä on niin iso ura ja niin iso nimi, että jos se haluaa siinä ikään kuin harrastuksen vuoksi tehdä sitä aina silloin tällöin käydä, niin eiköhän se ole niin kuin mahdollista?
On se mahdollista. Mulla on semmoinen kutina vähän, sen takia mä itse asiassa kysyin äsken, niin se haluaisi päästä varmaan tuonne NBC Sports sinne vähän niin kuin isoimmille vesille.
Joo.
Ja se on varmaan sen haave.
No nyt ne Milbury pistää sieltä ulos, niin sinne vaan.
Niin mä sanoin sille itse viime viikonloppuna, että nyt siellä on varmaan paikka auki, että on siellä varmaan hakijoita siihen tulossa, mutta paikka olisi varmaan auki, että sinne sen haave varmaan on. Ja mitä mä oon nähnyt sen studiohommista ja sen kommenteista, niin mä oon samaa mieltä, että ihan luontevan näköistä touhua.
Joo, itse asiassa niillä on kaksi paikkaa auki, koska ne heitti kesken kauden Rounikin sieltä pihalle. Ja nyt ne heitti Milburin sieltä pihalle, niin kyllä siellä tilaa. Anson Carter on nostanut profiiliaan siellä ja noussut enemmän esiin. Mutta kyllä siellä pitäisi tilaa olla siinä porukassa. Ja mun mielestä sen hänen näytöillään, niin sinne mennään. Että ei se kaukana siitä ole.
Ei se kaukana ole siltä. Varmaan niin kun, pitäisi varmaan vähän enemmänkin tehdä sitä, että se pääsisi enemmän olemaan niin kun telkkarin edessä ja saada kokemuksia. Mutta sillä on 2-vuotias poika ja onko se nyt 4-kuukautinen tyttö, että aika kiireistä kotona on kyllä tällä hetkellä, että ei varmaan ihan hirveästi voida kotoa poissa olla, mutta kyllä se sen varmaan tulevaisuuden homma on, ja yhden asian, mikä mä unohdin tuossa kysyä, että sehän on käynyt Kuopiossa pari kertaa ja Kimefokits-turnauksessa pari kertaa, että kyllä se niinku olisi ollut kiva kuulla, mitä se ajattelee Kuopiosta ja Suomesta ja niin poispäin, mutta ensi kerralla,
ja mitä luulet, tuleeko se joskus omistaa osaomistajana yhtään kuopiolaista ravintolasta?
En tiedä. Kyllä se varmaan kalpaa jäi tuo omistajuus, kun ei paljon rahoja näkynyt takaisin. Meni luotto siihen.
Joo. No mutta elämä on välillä sellaista.
Elämä on välillä sellaista, mutta kaikin puolin tosi mukava ja hieno mies.
Joo. Tässä tällä kertaa. Kiitos.
Tämä on tässä varmaan.
Kiitos hei siitä työstä, että usutit sen naapurin meidän mukaan ja meidän yleisö täällä on saanut kuulla Scott Hartnellin tarinaa hänen itsensä kertomana, niin varmasti ihmiset tykkää siitä. Ja nyt rupeat tiukasti katsoa sieltä ikkunasta, että koska savumerkit nousee, niin voit mennä käymään naapurissa.
Ja kello on 12, niin kyllä se tuossa 4 aikaa iltapäivällä alkaa savumerkki nousemaan.
Joo.
Niin Olutkin kilisee.
Kyllä, mutta se on ihan hyvä niin. Hei, pysykää terveenä, pitäkää huolta toisista, niin pitäkää hauskaa ja palataan viikon päästä.
Näin me tehdään. Kiitos,
yes.
Moi.
Moro.
Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
Eloveena. Täyttä eloa.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.